out. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some's good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Αντώνιο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε παιδιά?
Αισιόδοξα.
Αισιόδοξα, ε.
Από πού να το πιάσεις δηλαδή?
Από το βενζινάδικο ξεκίνα. Ξεκίνα από το βενζινάδικο.
Το βενζινάδικο είναι συνδεδεμένο με νίκη κατευθείαν.
Τι
με το
δίκτυο
το χρηματιστηριακό. Παρακολουθεί το βαρέλι στο ανέβασμα.
Πιστεύω ότι ο βενζινάς της γειτονιάς μου παρακολουθεί το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο και πριν πατήσουν το κουμπί
ακριβώς
για τον πύραυλο, έχει πατήσει το κουμπί για την αύξηση.
Ακριβώς. Και το Ασιατικό Χρηματιστήριο, το Αμερικάνικο δεν έχει ανοίξει ακόμα με τον Brent, αλλά παρακολουθεί το Ασιατικό που είναι μπροστά και ανεβάζει τώρα, ανεβάζει.
Να ξεκινήσω γλυκά. Πρόκειται περί λοποδητών κανονικών.
Ναι, ναι.
Έτσι, και ναι, ναι. Οι εταιρείες που λένε όταν ρωτήσεις ότι δεν έχουν σχέση με αυτό και είναι κατά μόνας κλπ. Δεν είναι άμυρες των ευθυνών. Έκανε κάποιες παρεμβάσεις
ο κύριος Θεοδωρικάκος.
Ναι, κάτι έκανε εκεί, αλλά φαίνεται, είδα τώρα εδώ, από 1,63 έχει πάει 1,69.
1,69, έτσι.
Ναι,
και
ναι.
Προσέξτε, το πετρέλαιο, ακόμα δεν έχουν κάνει καινούργιες προμήθειες.
Όχι.
Πρώτον εννοείται. Δεύτερον, το πετρέλαιο είναι φθηνότερο από πέρσι. Πέρσι 82, τέτοια εποχή. Φέτος και με την αύξηση πήγε 75 την Παρασκευή. Αλλά εδώ πέρασε στην Αντλία.
Μα πόσα χρόνια το λέμε αυτό, ρε παιδί.
Πόσα χρόνια.
Ναι. Εν τω μεταξύ, όταν αποκλιμακώνεται η τιμή του πετρελαίου, είναι ο Ράνταμ Πλάν ο Βενζινοπόλης. όπου τον πατάς στη σελίδα 2 του Λούκι Λουκ και τεινάζεται πάνω στη σελίδα 38.
38.
Παρακολουθεί τη Wall Street όπως τον Ντικάπριο.
Τι συζητάμε, σου λέω και το ασιατικό παρακολουθεί. Άμα είναι να ανέβει, άμα είναι να κατέβει, του κόβεται το ίντερνετ μετά, δεν βλέπει.
Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τις τυχόν επιπτώσεις στον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Και για τα κρουαζιερόπλια. Υπάρχει ανησυχία και για τους 500.000 Ισραηλινούς. Ήταν καινούρια δεξαμενοί Ισραηλινοί τα τελευταία χρόνια.
Μου έλεγαν φίλοι από την Κέρκυρα ότι έχουν ήδη ακυρώσεις από το Ισραήλ.
Από το Ισραήλ.
Ναι,
δεν
ναι.
Είναι λογικό. Δεν τους έχει αφήσει χλωρό κλαρί ο Νετανιάχου. Όλο ένα πόλεμο κάνει. Γιατί ο Νετανιάχου, προκειμένου να μην χάσει την εξουσία, θα πολεμάει για πάντα. Είναι το μόνο που τον κρατάει στην εξουσία. Το συσπυρώνει γύρω του.
Εδώ κάνει εντύπωση και είναι αυτό ένα δείγμα το τι λαός είναι Ισραηλινοί και πώς στα θέματα αυτά συσπυρώνονται, ότι πρώτη φορά ακούω κράτος που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση να λέει πότε θα πάνε οι πολίτες πίσω, δηλαδή να βάλουν αεροπλάνα. Μου έκανε εντύπωση για να έρθουν στο Ισραήλ και στο Τελαβίδ αυτοί που είναι έξω, δηλαδή πρόσκληση ελάτε μέσα.
No.
Γιατί έχουμε πόλεμο, ε.
Ναι, ναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό για τον τρόπο που σκέφτονται. Και ο Νετανιάχου, πρωτίστως που λέει και οι φίλοι.
Πάντως το Ιράν δείχνει ότι δεν έχει μεγάλες αντιστάσεις.
Δείχνει αδύναμο.
Ναι,
μέχρι
στιγμή
δείχνει αδύναμο.
Δηλαδή, προχτές ανεφοθιάζονταν τα αεροσκάφη του Ισραήλ στον εν αέριο χώρο του Ιράν. Αυτό δείχνει ότι το Ιράν δεν έχει. Φθήνουν οι δυνάμεις του. Θα δούμε πώς θα
χαρταετό. Πετάν χαρταετό.
Εκείνο το αεροπλάνο που ήρθε εδώ της Προεδρίας της Ισραηλινής, τι ήταν, τι έφερε?
Έφερε τον πρέσβη.
Τον πρέσβη του Ισραήλ
στην
Αθήνα.
Στην Αθήνα. Διότι δεν υπήρχε πτήση για να επιστρέψει. Και
γιατί
τον έφερε στην
μέσα το έκαναν θέμα. Ναι. Είχαν συνδέσεις και διάφορα.
Τον πρέσβη έφερε, τον πρέσβη. Έτσι ακούω, έτσι διαβάζω.
Ναι. Αυτό μας είπαν και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και επειδή ο πρέσβης πρέπει να είναι εδώ, γιατί οι Ισραηλοί θα συγκεντρωθούν σε Αθήνα και Λευκοσία, ώστε όταν ανοίξει το αεροδρόμιο να επιστρέψουν πίσω. Άρα ο πρέσβης τους έπρεπε να είναι εδώ, αυτή τουλάχιστον είναι η επίσημη εξήγηση.
Ο δε Τραμπ, πόλος σταθερότητας. Την πρώτη μέρα δεν εργατεύομαι, μετά θα σας βομβαρδίσω, μετά θα σας αφανίσω, μετά μην τολμήσετε.
Τώρα έφτασε, διάβαζα πριν από λίγο σε μεγάλα sites των Ηνωμένων Πολιτειών, να πει ότι χαίρεται που ο Πούτιν θα μεσολαβήσει και ότι θα συζητήσει με τον Πούτιν εν ώψη της μεσολάβησης Πούτιν στην περιοχή. Μιλάμε για απίθανα πράγματα.
Αυτό το Πούτιν ειρηνοποιός δεν είναι το πιο
αυτό
σύντομο
είναι,
ανέκδοτο.
Είναι τρομερό.
Δεν είναι.
Ναι, μεσολαβεί στους άλλους πολέμους, αλλά συνεχίζει τον δικό του.
Αλλά είναι peacemaker που λένε και οι Βρετανοί.
Τώρα και εδώ θα έχουμε πόλεμο την Τετάρτη. Στη Βουλή.
12 ώρες, χορταστική δόση.
12 ώρες,
12
η συνεδρίαση.
12 ώρες, αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων.
9 με 9.
Μας ενημέρωσε ο Γιώργος Λικουρέτζος πριν από λίγο ότι θα διαρκέσει η συνεδρίαση. 12 ώρες, 14 κάλπες και ο Πρωθυπουργός εκεί. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το αποτέλεσμα της εισπύρωσης που κάνει και στη Νέα Δημοκρατία η πρόταση της κυρίας Καριστιανού, την οποία υιοθέτησαν οι 32 βουλευτές.
Τα περί ΕΣΧΑ της προδοσίας. Θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 2-3 λεπτά, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ. Αμέσως μετά, Θάνος Πλεύρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι κάθε φορά που πληρώνεις με PayZ, κερδίζεις ευρώ. Αλλά είναι ακόμη πιο ωραίο όταν ξέρεις ότι τώρα μπορείς να κερδίσεις πολλά περισσότερα, γιατί ο μεγαλύτερος PayZ διαγωνισμός μοιράζει συνολικά 12.000 ευρώ. Και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει 1.000 ευρώ και 10 τυχεροί από 500. Θα είναι πολύ τυχεροί, γι' αυτό κάνε τις συναλλαγές σου με την PayZ Visa κάρτα σου και πάρε μέρος. Μάθε περισσότερα στο payz.gr. payz.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Ήρθε το Προτέρια Πικάσο, το νέο πρωτοποριακό προϊόν της Προτέρια για σπίτια και επιχειρήσεις που αλλάζει την ενέργεια όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά μπορούμε να επιλέγουμε και να πληρώνουμε το ίδιο ποσό στο λογαριασμό ρεύματός μας κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο. Αυτό είναι το Προτέρια Πικάσο και μας φτιάχνει τη διάθεση. Επιλέξτε και εσείς το πακέτο που σας ταιριάζει και κάντε την αίτησή σας στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μέχρι τώρα συνήθως λέγαμε ότι ένα συνέδριο είναι καυτό όταν η θερμοκρασία ανέβαινε από τις τοποθετήσεις των συνέδρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλαξε και αυτό. Το άλλαξε και αυτό. Έκανε συνέδριο χωρίς κλιματισμό.
Χωρίς κλιματισμό. Ντάλα καλοκαίρι.
Τον κακόμοιρο, τον Πάνο Τριγάζη, που τον συμπαθώ και πάρα πολύ γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Έσταζε ο άνθρωπος από τον ιδρώτα και απευθυνόμενος προς τον Σοκράτη Φάμελο του είπε: «Σύντροφε Σοκράτη, αυτό προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Συνέδριο χωρίς κλιματισμό».
ξαναέκαναν την εμφάνισή τους τα μπλουζάκια Μινέρβα.
Τα φανελάκια. Τα φανελάκια. Ναι, ναι. Και ο παππούς με το φανελάκι.
Φοβερή ιστορική διαφήμιση. Αυτό σκέφτηκα.
Και ο παππούς με το φανελάκι.
Προδίδουμε ηλικίες. Τώρα ίσωμα τα κάναμε όλα.
Ξέρεις αυτά. Εγώ τον Νίκο τα φορούσα
αυτά. Χρόνια πολλά, κάποια χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Έχει γενέθλια η κάποια μα.
Μπράβο, μπράβο.
Είναι αυτά που δεν θα ξεχνά από μια ηλικία και μετά. Αλλά μετά σου έρχεται ο παππούς με το φανελάκι.
Γελά. Μπροστά επιτέλους.
Το τρία.
Τα πιάσαμε τα 30. Άντε.
Όχι ακόμα.
Τώρα θα φωνάξουμε την κυρία Γιανακοπούλου να μας πει παιδιά. Όπως είναι και η μέρα.
Σήμερα τη χρειάζομαι, είναι η αλήθεια. Πάντως ο Φάμελος μια χαρά την πέρασε. Εκεί που λέγαμε θα τον αμφισβητήσουν, θα κάνουν, θα δείξουν. Συσπυρώθηκαν όλοι εναντίον του Τσίπρα.
Όχι όλοι. Είδα και πολλούς που ο άλλος τον είπε Φέρεντς Πούσκας. Ο Γιαννούλης.
Εντάξει.
Ο άλλος, ο Μαμουλάκης, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι συνιστόσα στο κόμμα Τσίπρα.
Αλήθες και αυτό. Αλλά παπάς Πολάκης, που ήταν η βασική αντίπαλη.
Ο Βασιλιάδης είπε έφοδο στον ουρανό.
Εφόδος των ουρανών, ναι, sky is the limit, λοιπόν. Αλλά παπάς Πολάκης συσπυρώθηκαν με Φάμελο εναντίον του Τσίπρα. Οπότε κάπως έτσι τσακ το πέρασε το συνέδριο ο κύριος Φάμελος.
Στις δημοσκοπήσεις το 60% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές λένε ότι θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα. Οπότε αν βάλω 5% που έχεις δημοσκοπήσεις, το 3% είναι στο Τσίπρα.
Στο τσεπάκι του.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ, κύριε Νικολάου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους ακροατές.
Ο κύριος Δελατόλας θα ξεκινήσει.
Εγώ είμαι παραπονούμενος.
Α, κύριε Δελατόλα, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά.
Εδώ καίγεται ο κόσμος κυριολεκτικός και μεταφορικός δίπλα μας και εδώ κάποια κόμματα, εσείς βέβαια δεν είστε σε αυτό. Πάνε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για ψηφοφορία σε κάλπη για εσχάτη προδοσία. Αυτό τώρα πόσο κανονικό είναι και πόσο βοηθάει τα πράγματα στη χώρα μας. Γενικώς, δεν λέω μόνο για την υπόθεση των Δεμπών.
Κοιτάξτε, όλοι αξιολογούμαστε. Για τα λόγια μας, τις πράξεις μας, τα αιτήματά μας, όλοι αξιολογούμαστε στην πολιτική. Και προφανώς ένας λόγος παραπάνω, επειδή διάγει ο πλανήτης και η χώρα μας μέσα σε αυτόν κρίσιμες στιγμές, είναι σημαντικό και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παίρνουμε θέσεις και να εκφράζουμε θέσεις τις οποίες τις πιστεύουμε μεν, αυτό είναι το βασικό, να μην υποκρινόμαστε, να πιστεύουμε σε αυτό που λέμε και δεύτερον αυτές οι θέσεις να προάγουν το κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό στην υπόθεση των Δεμπών? Η αποκάλυψη της αλήθειας, εις βάθος και εις ύψος. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτή η τραγωδία? Υποστήριξε την ανάγκη η δικαιοσύνη, οι θεσμοί του κράτους δικαίου να είναι εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν το φως. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι η πολλωστή φορά που το κίνημά μας κάνει αίτημα για προανακριτική επιτροπή στο ζήτημα αυτό. Πώς? Πάνω στη βάση εισαγγελικών παραγγελιών, πορισμάτων, εργασίας δηλαδή της δικαιοσύνης. Εμείς σταθήκαμε στην ποινική δικογραφία, δεν εφήβραμε κατηγορίες, δεν αρθρώσαμε πολιτικό λόγο, αλλά νομικό λόγο. Στοιχειοθετήσαμε νομικά πάνω στη δικογραφία το κακούργημα, το φερόμενο ως διαπραγματεύεται κακούργημα ερευνητέο. Διατάραξη τη ασφάλεια.
Ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή.
Με δόλο όσον αφορά στην ασφάλεια, τη διατάραξη τη ασφάλεια των συγκοινωνιών, που εκ του αποτελέσματος οδήγησε σε 57 θανάτους, είναι το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα.
Το
άρθρο το οποίο επικαλείται, κύριε Δελατόλα, και ο κύριος Μπακαΐμης, ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας, για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Και
ρίξαν και ρισκάρισαν, δηλαδή, έτσι, για να το πούμε.
Να σας το πω σε μία φράση. Γνώριζαν εξαιτίας όλων των ατυχημάτων που είχαν προηγηθεί, είχαν όλες τις προειδοποιήσεις, όλες τις επιστολές, όχι μόνο από τους εργαζομένους, αλλά και από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, την Επικεφαλής Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρένος. Γνώριζαν και ο Υπουργός Καραμανλής και οι υφυπουργοί του ότι η κατάσταση στο σιδηρόδρομο είναι σε προχωρημένη εγκατάλειψη και έχει πολύ μεγάλο βαθμό ανασφάλειας η γραμμή. Δεν έπραξαν αυτά που όφυλαν δικαιούνταν, μπορούσαν και έπρεπε τελικά με βάση την νόμιμη υποχρέωσή τους να κάνουν πάνω στη γραμμή, με τα μέτρα ασφαλείας, με κανόνες κίνησης, με συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να επέλθει το γραίο δυστύχημα.
Το επιχείρημα το κυβερνητικό, κύριε Μάντζο, προσπαθώντας να αντικρούσουν αυτά τα οποία λέτε εσείς, είναι ότι υπήρχε το πράσινο φως από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχαν αυτά που λέτε εσείς ως προειδοποιήσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας το Υπουργείο είχε αυτές τις δύο γνωμοδοτήσεις και αποφάσισε ότι προχώρα τα τρένα είναι ασφαλή.
Υπάρχουν αυτές οι πιστοποιήσεις πράγματι. Εμείς έχουμε ρετήσει το φάκελο.
Άρα, έτσι λένε ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος Καραμαλή αφού είχε αυτά τα έγγραφα.
Χάσαμε τον κύριο Μάντζο, δυστυχώς. Mm-hmm. Θα δοκιμάσουμε να τον πάρουμε πάλι.
Πριν σας χάσουμε από τη τηλεφωνική μας γραμμή, σας ρωτούσα το ερώτημα για τα επιχειρήματα τα κυβερνητικά.
Επειδή ακριβώς έχω μελετήσει εις βάθος τη δικογραφία, μπορώ να σας πιστοποιήσω ότι όλες αυτές οι αποφάσεις και τα πιστοποιητικά είναι τα απολύτως τυπικά και αναγκαία για να υπάρχει σιδηρόδρομο σε μια χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών υπάρχουν και λειτουργούν. Δηλαδή το γεγονός ότι η τηλεδιοίκηση, το GSMR, ζητήματα φωτοσήμανσης και άλλα συστήματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη γραμμή και όφυλαν να υπάρχουν με βάση και τις προειδοποιήσεις που είχε η κυβέρνηση και από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου της αλλά και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν λειτουργούσαν. Είναι το απολύτως αναγκαίο δηλαδή αυτό το οποίο είχε πιστοποιήσει ο ERA και η RAS, το απολύτως αναγκαίο. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία έπρεπε να λειτουργούν για να μην σκοτωθούν οι 57 συνανθρωποί μας δεν λειτουργούσαν. Άρα είναι δύο διαφορετικά επίπεδα ελέγχου. Δεν αρκεί δηλαδή η πιστοποίηση των ERA για να κλείσει τα μάτια ο Υπουργός, να πάει στη Βουλή, να λέει στην αντιπολίτευση να ντρέπεται που ασκεί έλεγχο κοινοβουλευτικό για την ασφάλεια. Και δεν αρκεί φυσικά ώστε να κλείσει τα μάτια η κυβέρνηση και να μην κάνει τα αναγκαία μέργα στη γραμμή, ώστε να μην θρηνήσουμε 57 συνανθρώπους. Η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε κακουργηματικό μάλιστα επίπεδο συνεχίζει να συντρέχει, σύμφωνα με τη δική μας άποψη, παρά αυτά τα έγγραφα. Και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι ερευνητέο από τη Βουλή.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν κατά την εκτίμησή σας η αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα είναι αποτελεσματική. Και το ρωτώ αυτό γιατί φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει πολύ χρόνο από την αντιπολίτευσή του, για να το πω έτσι. Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσής του ήταν οι υποκλοπές και τώρα τα τέμπη. Αποδίδει αυτό? Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να αποδίδει.
Δεν το δείχνουν αυτό, ναι.
Εντάξει, η πρώτη μου απάντηση είναι η αυτονόητα πολιτική, ότι όταν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα κράτους δικαίου και δικαιοσύνης δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια απλώς και μόνο επειδή δημοσκοπικά μπορεί να μην σου βγει, να το πω κατά το λαϊκότερον.
Μήπως όμως παραμελήσατε τα προβλήματα των πολιτών, αυτό εννοώ.
Όχι, θέλω να πιστεύω.
Δηλαδή δώσατε όλη σας την ενέργεια σε αυτά τα δύο μέτωπα και αφήσατε το πεδίο της πραγματικής αντιπολίτευσης που είναι τα κοινωνικά προβλήματα.
Η δικαιοσύνη θα μπορούσε να έχει το πρωτεύοντα ρόλο, δεν λέω το μοναδικό, και εσείς να ασχοληθείτε έτσι περαπάνω αυτό που λέει ο Νίκος με τα καθημερινά, με τις αυξήσεις, την ακρίβεια, αυτό που κάθε μέρα ταλανίζει τον κόσμο.
Εμείς δεν αμφισβητούμε το πρωτείο της δικαιοσύνης.
Να μας τη δώσετε την απάντηση μετά τους τίτλους ειδήσεων, να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά.
Σας ευχαριστώ.